Sjóferðasögu Andrésar Gesssonar lauk árið 1943. Þá ákvað Andrés að fara í stýrimannaskólan haustið og það var haldið þjóðatíð. Tökum aftur til við viðtal Péturs Hafstein Lárussonar frá 1997.
Eins og þú vekst að áðan var heldur snubbóttur endur á sjómannsferliðinni í ágúst 1943. Já, heldur svona. Ég hafði verið heima sumarið að lesa undir stýrimannaskólan en þangað stemdi ég haustið. Fyrsti bekkur var fullskipaður en ég ætlaði að reyna við prófin í annan bekk enda hafði ég þegar pungaprófið en ég lendi sem sagt í öðrum skóla. Strangari? Já, allt öðruvísi, annar heimur. Hver voru tildrög þess að þú misti sjónina? Það hafði rekið tunnu á land og þeir sem fundu hana hjaldi hún inni hjaldi spýra. Á þessum árum var áfengisskömmtun. Eins og gefur að skilja dugði skamturinn lít á þjóðháttíð þegar úthaldsgóður menn drukku þetta 2-3 daga. Á þess ég veit að þið hefði grunum að þeir sem fundu tunnuna hafði verið búin að drekka venjulegt vín áður en þið drukkuð úr henni því mér skilst að vín virki sem móteitur á tréspíritus. Það var sem sagt tréspíritus í tunnunni og ég vissum að mennirnir hefði ekki farið að bjóða kunningjum sínum þennan drikka þeir hefði vita hvað þið voru með í höndunum. Mér var boðið þetta úr venjulegri áfengisflösku þar sem ég var staddur í húsi. Ég hélt því að hér væri venjulegt áfengi ræða. Og þar sem ég hafði ekkert drukkið, fór þetta eins og það fór. Ég slapp þó betur en sumir. Því níu menn létust af þessum sökum, þar á meðal bróður minn. Þegar ég vaknaði daginn eftir þessa drykju var ég hálf slappur sem og bróður minn. Þetta virtist vera meira en eftir köst drykjunar, svo það var náði í lækni. Þetta var á sunnudegi. Ég vaknaði svo á sjúkrahúsinu á þriðjudagskvöldi. Og þá blindur. Já, blindur, jú, það má segja það. Þó sá ég aðeins til hlýðar með vinstrauganu. Ég man ekki að tala með fingurna á náttborðinu, en þessi litla sjón hvar líka. Það síðasta sem ég sá heima var gluggi í blárri móðu. Þá var ég það illa farin að ég gerði mér ekki grein fyrir hvað var að vera. Ætli það hafi ekki forðað mér frá tauga áfalli. Sennilega bjargaði mér yfir erfiðasta hjallan og ég reiknaði lengi vel með því að sjónin kæmi aftur.
Þessi þjóðatíð í ágúst 1943 reyndist örlagarík, þar dóu níu manns, en átta dóu af spýraeitrun og einn tók líf sitt, vitnum í síðu sem Vestmannaeyingar halda úti og heitir Heimaslóð, þetta á fésbókinni.
Tréspýra þjóðháttíðin 1943. 1943, mánudagur 10. ágúst rann upp með glaða sólskinni og blíðasta veðri. Allt virtist leika í lindi. Þjóðháttíðin afstaðin með skapleiheitum, nema hvað stormur á föstudagskvöldið, eyðilagði tjald bústaðina í dalnum. Klukkan 3 mánudag fréttist að Daniel Loftsson væri dáinn og það snögglega. Litlu síðar kvisaðist að ekki mundi allt vera með felldu dauða hans, en fór þó ekki hátt. Klukkan 4 fréttist lát Þorláks Sverrissonar hafði hann fundist örendur í búð sinni söluturninum. Fóru menn þá að bera sér í munn að áfengi seitrun væri að ræða en þó voru það getgátur einar. Seinna daginn fréttist að 2 menn höfðu verið fluttir á spítalan veikir af áfengi seitrun. Það voru þeir Jón Gestsson og Guðmundur Guðmundsson. Þjóðháttíð í þá gömlu daga. Þriðjudagsmorguninn fréttist lát þeirra beggja Jóns og Guðmundar höfðu báðir dáið þá nóttina. Þá fóru að berast út, ægi fregnir marka sem sjúkir væri orðnir og að menn væru fluttir hvaðan að vár bænum á sjúkrahúsi. Klukkan 11 fréttist lát Inga Sveinbjörssonar, klukkan 1 lát Sveinjóns Ingvarssonar, klukkan 2 lát Þórarins Bernútissonar, klukkan 3 lát Árnýjar Guðjónsdóttur. Þá voru komnir á sjúkrahúsi veikir Jónas Sigurðsson, Andrés Gestsson, Ólafur Davíðsson og var þeim 2 síðastnefndu vart hugað líf. Fleiri voru fluttir á sjúkrahúsi þann sama dag en þeir voru ekki mjög veikir. Fleiri dauðsföll fréttust ekki á þriðjudag en miðvikudagsnótt andaðist Ólafur Davíðsson og var hann sá síðasti sem dó af veitruninni. Út bæinn lágu menn víðsvegar sem ýmist ekki vildu láta leggja sig á sjúkrahúsið, enda ekki mjög hættulega veikir. Þessi frásögn skrifuð af Kristjönu Óladóttur, skólavegi 22, Vestmannaeyjum. Frumritið sem handskrifað var afhent skjalasafni Vestmannaeyja í september 2004.
Þá leitum við aftur í viðtal Péturs Hafstein Lárussonar en það byrtist í sundarsblaði morgunblaðsins.
En þetta hefur væntanlega orsakað mikla breytingar á lífiðinu. Já, þarna byrjaði ég nýtt líf. Hvað tókstu þér fyrir hendur? Ég fór fyrst að hnýta og króka heima en mér leittist til lengdar að sitja inni og hnýta þessna fór ég í netagerð. Þar var líf og fjör enda unnu þarna 18 sprellfjörugir krakkar. Ég var heppin með þann félagskap. Þarna vann ég í 2-3 ár. Eftir það fór ég til Reykjavíkur og lærði bólsturinn hjá Þorsteini Bjarnasinni og starfsfólki hans. Síðan fór ég aftur til Eyja og setti þar upp smá vinnustofu. Ég hafði þó keft efni í Reykjavík og eitt í það aðleigunni. Það var nú ekki fyrir ég var komin út til Eyja sem ég áttaði á því. Þá hélt ég satt að segja að ég væri orðin vitlaus. En allt blessaðist þetta því ég vann í bólstruninni í 30 ár.